Arratsaldeon bai Nekane eta arratsaldeon entzule hori ere. Tartean bezala bagatoz artea dirazpideen inguruan hitz egitera eta gaurkoan Alba Fernandez dugunez gurekin arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon.
Obra arte obrei buruz hitz egitera joaten gara alakotan honezkero ja jakingo duzuen moduan. Eta gaurkoan, Alba oso krezpanago, 15. menderaino goaz eta orduko lan baten inguruan hitz egitera.
Bai, hori da, gaur salto handia eginen dugu denboran, gibelera, eta 15. mendera joko dugu, edo haiek erraten zuten bezala, 400 garaira.
Beraz, atzera, eta kasu honetan, udaberria lanari buruz hitz egitera arrazoia galdetu beharrik ere ez dago.
Hori da, arrazoia galdetu beharrik ez dago, badakizue, zeharte lanari buruz, zeharte lanari buruz ulastuko naiz, horri biltzen gara inspirazio bila eta horren kontan nahiko argi izan dut, udaberria izeneko artelanaz, arituko naizela, Sandro Botticelliren artelanaz. Baina, bueno, nik uste dute hortaz solasin hasi baino lehen konbeni dela pixkote testu ingurua sortzia. Eta errandizudan bezala, 400 garaira joko dugu, errenazimentu garaira, italiara, badakizue errenazimentua italian sortu zela. Eta, bueno, kontun hartu behar dugu historikoki aitze garai garrantzitsua izan zela, alde batetik erdiaroan gizarte fedabala genun eta errenazimentuan burgesia eta erakunde politikoen garapen garaira pasatu zirela. Nekazaritza nagusi izatetik hirietan egiten zen merkataritza garaietara pasatu zirela eta elizak kultura eta intelektualitatearen gaineko botere guzia izatetik pasatu zirela mezenazgo arte eta musikaren mezenazgo pribatura, ez? Eta bueno, kriston saltoa izan zen. Italian garatu zela erran dugu, hainbat arrazoirengatik, ez? Alde batetik Italian garatu zen filosofia filosofia humanistak garrantzi handia hartu zulako eta bueno, filosofia humanistak erraten du gizakia dela erdigunea, gizakia edo pertsona edo eta ez jainkua, ez? Alde batetik. Eta gero Italian arte klasikoaren ondaria aitze garrantzitsua da. Italian egon bazaret ikusiko duzu harriak daudela nun nahi, ez? hori, ordune hori, errenazimentuak hori erran nahi du, ez? Berriro jaio dela aintzinate klasiko hori, ez? Eta pertsonak izanen direla erdigunea, eta ez jainkua, eta hori dena. Europan, Europako gainontzeko lurraldetan 16. mendera arte edo irauntzun gotikuk, beraz, hori, garai hartan sartu zen errenazimentua, eta, bueno, Italia aitzindaria izan zen errenazimentuan.
Hainbat artista dira ezagunak, garai hortakoak, oso bai. Ezaguna da, errenazimendua eta Italia.
Bai, ninja dortokak adibidez. baina, bueno, beti erraten dut nik, ninja dortoken jarraitza egintzat, benbinen, Michelangelo eta Donatello eta oiek denak, benbinen, izen ezagunak direla,
ez? Etzegoen.
Ez, etzegoen. komentatu dugu, Italian sortu zela kontu hori guzila, eta, zaugarri zitun, baino arteari dagokionez, garai hartan garatu zen artistaren eta tailerretako maisuaren irudia. Ordura arte, zuek kontun hartzen baldin baduzue, errenazimendu aintzineko artista izenik apenas ez dakigu badaude dokumentu batzutan, eta hola, baino ez gara inoiz artistei buruz aritzen errenazimendu aurreko garaietako artelanekin, ez? Eta ordune sortu zen. Gero formalki, perspektiban ideia garatu zen, eta kriston garrantzi izan zuen, eta oro har lan txikiguk eta lan duguk egiten hasi ziren. Eta bueno, testu inguru hontan jaio zen gure Botticelli, ez? Florentzian jaio zen, ez dago argi 1444-1445 buelta hortan, badakizue garai hartako dataziok nahiko komplikatuk izaten direla. Eta bueno, Florentzian jaio izanak ere badu bere garrantzia, ze Florentzia garai hartan nolabaiteko erdigunea zen, ez? Alde batetik Bizantziako imperioko eragina zulako, merkataritza hiri aitze garrantzitsua zelako Eta hirugarren arrazoia da Meditxitarren hiria zelako. Eta Meditxitarrek ikusiko dugu garrantzi handia izan zutela. Beraz, ba hiriaitz garatua izan zen Florentzia eta han jaio zen Botticelli. Bueno, Botticelli kuriositate moduan, Sandro Alessandro izena zuen eta Sandro erraten zioten, laburdurakin erraten zioten eta Botticelli ez zen bere benetako abizena. Zakite orain zeintzen zehazki, baina bueno,
Botticelli moduan ezagutzen bai,
hori da.
Zergatik garri zioten?
Ba, antza bere anaiaetako baten ezizena zen eta italieraz kupeltxo edo erran nahi du eta uste dute ba bere anaia Potolo Xamarra zela. Ez dakite edo Potolo Xamarra zelako edo handitze daten zulako bietako
bietako bat, ezta?
Bai. Ba, hori, ba, eta berak heredatu zuen nola bate ezizen hori eta horregatik zautzen dugu Botticelli izenekin. Orfebreritza edo ikasizun anaietako batekin, baina 18 urtetan erabakizun pintatu nahi zula. Eta hortako ba Fra Filippo Lippi bertze ba errenazimentu garaiko ba hori artista ezagun baten tailerrera joan zen, tailer bai eta arike eragina handia izan zuen. Fra Filippo Lippiren estilua transiziozko estilua da. Oraindik gotikoko ezaugarri batzuk mantentzen ditu, baino hasia da ja lenguaia plastiko berri hori asimilatzen nola bai, ez? Eta bueno, ba areri esker, Fra Filippo Lippiri esker, ba poliki errenazimentuan sartu zen eta batez ere nabarituko da errenazimentuko ezaugarriak nabarituko dire bere volumetrian, Botticelliren volumetrian eta lanketa plastikoan, ez? Nola irudir politak egiten garrantzi hori, ez? Eta bueno, ba poliki bueno, bere tailerra sortu zuen Botticellik eta ba bueno, famatu bere fama edatzen hasi zen Florentzian. Eta bere fama edatzeari esker, ba Meditxitarrak hasi ziren enkarguak egiten. Badakizu Meditxitarrak gara hartako Florentziako familia garrantzitsuna izan zela eta haiek zuten aginte politiko, kultural eta ekonomikoa, ez? Espirituala ez, baina
baina beste guztia eta horrekin azkenean dena.
Bai. Eta irurogeita margarren hamarkadan bukaeran Erromara deitu zuten, Sixto laugarrena aita santuak deitu zuen, Sixto Tarkapera edo Kapilla Sistinoa pintatzera. Eta negontzen urte bete lan egintzune Michelangelorekin, eta nahiko ongi baloratu zuten intzun lana, eta bueno, ba, Florentziara bueltatu zen. Eta Erromatik bueltan, bere kuadro mitologikoak egiten hasi zen, Botticelliren lanen artin ezagunenak. Eta gaur, bere txiki...
Ai, alako bat aipatuko dugu, garai hortakoa, ez da?
Hori da, kuadro mitologiko, espaldin bada ezagunena, ezagunenetako bat da. Eta da, hori, Udaberria izenekoa. Baditu bi batez ere aitz ezagunak direna, bat da Udaberria eta Bertzia Venusen jaiotza, baina gaurre, Udaberri garaia duetan gaudenez, Udaberriari buruz.
Dudarik ez da. Bai. Momentu honetan agian gogorarazi beharko dugu, egokiena litzatekeela baten batek sarean jakinaiko balu behintzat bai. Zer buruzari garen da buruan ez badauka sarean begiratu eta...
Bai, nik uste dut aitzilagun garria izaten aldela eta gaur egun sarean non nahi eskura dugunez, nik aholkatuko nieke irudia bilatzeko, ze handitziko beki ulertuko dute. Eta errandugun bezala lanik ezagunenetako bat da eta erraten dute misterio etxuna. Dela. Bai, ikonografia komplexu xamarra dulako, garaiko hori humanismo horren eraginez, aintzinate klasikoko hainbat literatur lanetatik hartutako ikonografiak erabiltzen ditu, eta filosofia neoplatonikoak garrantzi handia du lan hontan, eta misterio kutsu bat badu. Eta, ezakite, 1967, 1978 garai hartan egin zuen, edo batzuk 80 pikoan datatzen dute, baina, badakigu, datenak gainera ez du garrantzia handirik. Hasieran uste zuten Lorenzo de Medici, edo Meditxitar Lorenzoren enkargua zela, bino, 1975, hogei garren mendeko 1975, egin zuten, paper batzuk aurkitu zituzten, eta han ikusi zuten ezetz. Bere lengusu baten enkargua zela, Lorenzo di Pierfrancesco lengusuaren.
Botitxileren lengusu
hori, baten. Ez, botitxilei ez barkatu.
Meditxitarren lengusu baten.
Hori da. Eta, bueno, lan mitologiko hauek normalen egiten zituzten ezkontzetarako. Bai, badakizu, da berria, ezkontzak, ezkize. Eta Lorenzo, bueno, Pier Francesco eta Semiramide Apianiren ezkontzarako enkargua omen zen. Badakite gainera alkoba batin edo osea logela baino lehen dagoen alkoba hoietako batin jartzeko egina zagola sofa baten gainin. Eta bueno, niri hori ikagarri harrigarria egiten zait ze kriston artelana da. Bueno, bukerango goraziko dizuet baina Uffizi tarren galerian dago han Florentzian. Eta, bueno, nik ikusi nuen orain dela urte batzuk, eta ikagarri handia da. Bi metroko luzera eta hiru metroko zabalera.
No,
bai, bai. Eta, bueno, garaian nahiko normala da izen, eh? Alako obra handiak itxera, baina, bueno, ikusko gero, irudik nahiko tamaina erreala dute, ez, alako...
Tamaina horrekin.
Bai, tamaina horrekin. Eta, bueno, ba kuadrontan, ondun agertzen da laranjondo baso bat, edo, bai, naranjoz betetako baso bat, eta badago lako, ezakite, nola deitzen den, klaro bat, edo soilgune bat, edo ezakite...
Orube bat, edo, bai.
Bai, eta hor, erdian, Venus agertzen da, ez, eta irudikat du da berrian etorrera. Bai. Venus dago erdi-erdian eta ardazten du kuadroa bi zatitan. Venusen gainen Cupido agertzen da, Cupido no, dakizu ezein den, eta gezi bat botatzen nahi da, uste dute grazia bati zuzendu nahi diola gezila, ez dakigu zertarako, baina grazia bati. Zer grazia gero ikusiko du gainera ezkongabik direla denak, ikusiko du zergatik diren ezkongabik. Vale. Eskuinin Cloris ninfa ageri da, eta, bueno, Cloris ninfak ahotik lorik botatzen ditu, eta irudikatzen du Cloris ninfa flora jankosa bihurtzen deneko momentua. Zer bilak agertzen dire elkarren ondun, eta, bueno, bazakite metamorfosi hori edo irudikatu nahi du, ez? Flora loren jainkosa da, eta, bueno, lorik ditu eskutan, adituk direnak badakite ze lorik diren, no me olvides, ez dakizein, badakizein, lilia, pupupum, papapam, baina, bueno, ez nahi luztatu kortan, lorik bai, ditu eskutan, bai. Eta irri barretxua geri da, flora barkatu. Eta, bueno, hori nahiko berezia da irri barretxua gertzina, ze ez Botticellin lanetan eta ez garaiko lanetan, ez dire agertzen irudi irribarretxuk, gaur egun, osea, inori ez zitzaigun arraro eginen, ez? Baina garai hartan nahiko berezia da.
Bai.
Bai. Eta gainera ikusleari begira dago flora. Bere gainin Zefiro dago, eta Zefiro da aize ona jainkua edo. Aize ona edo aize bai, egokia edo ez aize txarra, bai, karo, bi irudi horiek desberdintzen dire. Udaberriko aize goxua ari da putz egiten, eta saiatzen nahi da flora hartzen, ba, antza, pues, bere maitasuna lortu nahi dulako edo harrapatu nahi dulako edo. Ezkerreko aldera joko dugu orain, eta ezkerreko aldin hiru graziak daude. Hiru graziak direla erraten dute, ba dantzan agertzen direlako korro moduko batin eta bueno, aintzinako artin ba hiru graziak horrela irudikatzen ziren, ez? Korroan hiruak eta dantzan. Horregatik uste dute hiru graziak direla. Venusen zerbitzariak dire eta bueno, arropa aitz fina dute, iaia gardena, bai, eta illa solte daramate, estali gabe eta horrek erran nahi du garai hartan erran nahizun ezkongabik zirela. Ze emakume ezkondua baldin ma ziren illa estalita
eramaten.
Bai, eta horratik ba erraten dute hori. Eta bueno, holako orrazkera beretsi batzuk dituzte trentzatuk eta bueno, aitze hola, ez, irudi voluptuoso ederrak eta, ez, bai, ederrak batez ere, ez erraten aldugu direla.
Bai.
Eta badakite garaiko hiru pertsona errealen irudikapena direla. Bai. Hoietako bat da ezkontzekoa zena, Semiramide Apiani, bertzia da Katarina Esfortza, esfortzatarrak dire bere garai hartako bertze familia aitz importante bat, eta bueno, ba, esfortzatarrenetako bat, eta hirugarrena Simoneta Vespucci, eta bueno, badakite zein den hoietako bakoitza, eta bai,
bueno.
Pertsonaia errealen ba hori, ezaugarriak jarri zizkioten.
Kurioso.
Eta, bueno, uste dute, hoietako bakoitzak irudikatzen dula. Ezkerrin dagoenak voluptuosidadea, baitz forma voluptuosoak ditulako. Erdikuk kastitatea irudikatzen omen du, eta, bueno, hori ikusten da, ba, begirada malenkonikoa eta erdi lotxatia dulako. Eta eskuinekuk edertasuna, ba, lepoko aitz eder bat dulako, eta beloa dara makilako, eta bueno, horregatik.
Alako xekontu da.
Eta falta zegun pertsonaia, Merkurio da.
Ezkerrezkerren dagoena.
Ezkerrezkerren dagoena, hori da. Merkurio dela dakigu, ba, sandalia egodunak dara mazkilako, eta hori da Merkurione zabarria. Eta, bueno, gero... Kaduzeo izeneko makil bat dara maki eskun, bai, olibondo makil bat da hola suge batzuk edo dituna, eta kaduzeoa erabiltzen zen, bueno, testu mitologikoetan agertzen da, ba, sugeak bereizteko eta bakea lortzeko. Bai. Eta, bueno, gero ezpata dara maki, zilintzika, eta manto gorrilla, bai, manto gorrillak irudikatzen du, ba, estena mitiko bat dela, eta, bueno, bere funtzioa da Venusen lorategiko zaindaria izatia. Eta, bueno, ba, zaindaria denez, eskuakin odei bat bai ukitzen ari da bere kaduze horrekin, ba, nola baitu odeia usatzeko eta udaberria sartu alizateko.
Ara.
Bai, eta Merkurioren lana zen gizakien eta jainkoen arteko bitartekari izatia. Eta, bueno, Venus, azkenerako Venus utzi dut, Venus, ba, Madone...
Erdi-erdian
dagoena. Erdi-erdian dagoena, bai, gure protagonista edo. Madonen gizara irudikatua dago, eta berak kofia eta beloa, dara mazki ilia estaltzeko, horrekara nahi du, ezkondua, zegola. Soineko eta manta dara mazki, eta mantoan gainin ba, eskua jartzen du, eta horrek markatzen du ba, olako tripatxua edo zorrua, edo ez dakit nola erratzen dut zen.
Bai, tripatxua.
Eta, bai, gaur egun ba, mundu guzia tripatxua ezkutatu nahi ibiltzen da, ba, garai hartan... Ba,
agertu egiten zen.
Bai, bai, agertu eta arro eta gustoko ezaugarria zen tripatxo hori izatia. Eta horregatik eusten du, eta bueno, eskua oialganen jartzen are, zen eskua, oza, oialan edertasuna agertzeko edo, bai, ba, erakusteko. Baina, bueno, tripatxuna, ba, markatzen dute nahita, bai, hala, bai, ikusteko edertasun kanonena ze aldakorra den, ez? Eta, bueno, ba, esten honek guziak zer adierazen nahi dugu, ba, bueno, udaberriko errito pagano bat da, komentatu dugu ja erlijiuk ez duela inbertzeko garrantzia, eta orain mitologiak eta gizakiek dutela garrantzia. Baina ez dago sobera argi zertzen edo zer erran naizun edo batzuk erraten zuten esperiden lorategian irudi, osea irudik esperiden lorategia irudikatu naizula, bertze batzuk Parisen epaiketa irudikatu naizula, bertze batzuk filologia eta Merkurioren ezkontza, ni horrekin harritura gelditu nintzen. Bai, bai.
Filologia eta Merkurio.
Bai, bai, bai.
Ostras.
Eta, bueno, iturriei dagokionez ere ez dago sobera argi. Batzuk erraten dute Lukrezioren Derrerum Natura artelanetik hartu zitula ideiak, bertze batzuk Ovidioren Fastoetatik, eta bueno, hori dena. Eta, bueno, ba, itxura, bueno, deformei dagokionez, ba hori, ikusi du formatu monumentala dula, 2 metroko luzera, osea, altuera eta 3 metroko zabalera, irudik eiaia tamaina naturalekuk direla, eta xehetasunetan kriston arreta jarri zula Botticellik, ez? Ba, hori, orfebreria gogorazen ditun formak agertzen direla, ba, batez ere hori lepokutan, edo ezpatan, eta bueno, lako gauzetan, brotxetan. Eta, bueno, ba, irudi horiek egiteko eskultura klasikuk erabili zitun eredu, ez? Eta, baina, bueno, egokituta daude, bera lenguaia propio hortara, ez? Eta, bueno, denak dire irudi luzatuk, gaitz idealizatuk, manierismoko estilo elegante hori edo, pizkote... aurre ikusten du, ez, lan honek. Eta, bueno, ba, gero irudik hori aitze azal argikuk dire, hori ere gaur egungo kanon estetikokin bat egiten ez duen kontua, ez? Eta dena da, bole, ba, kolore argitakoa, udaberrien bezala, eta zer. Eta, bueno, gero ba, ikusten duzuen bezala, naturak garrantzia handia du, ez? Laranjontuk agertzen dire, belar berde-berde-berdia, ba, lore pila bat, ez? Lorike, ba, hori adituke, aztertu duten adituke errandute, ba, Toskan nako paisajetan agertzen diren lore tipiku direla, maiatzen agertzen diren lore tipiku direla. Eta hori txe, gaurkune karri dizu dana.
ba interesgarria eta esan duguna sarean ikusteko aukera dago parean daukat zuk aipatu duzun hori guztia baina bueno bestela Florentzian dago Uffizi galerian
bai Uffizitarren galerian bai
beraz aitzakia bat ara joateko ere ezta
bai ba, bai zergatik ez
litzateke plantxarra hauxe ikustera eta bueno beste mila gauza
bai.
Ikustera ziurazki Baloa, eskerrik asko.
Ez da deus.
Eta hoxe, mendik pareo, lau bat aster arte edo.
Hori da.
Aio.
Aio.